Dobar vam dan, 4. avgust. Dobrodošli, poštovani slušalci, u nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola moglo da utiče na evropske integracije Crne Gore, o porastu oboljelih od karcinoma u pljevljima, letovi kaj iz Sarajeva najskuplji u regionu, o borbi majke iz Albanije koja pokušava da vrati svoju djecu iz Sirije, o prisustvu kancerogenog ulja u poslovnoj zoni Insel u Banja Luci, o sigurnosti javnog prevoza u Beogradu. Izbor je priredila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, a u vladi pominju oktobar kao prvi mogući termin kada bi zakon ponovo mogao da se nađe na dnevnom redu Skupštine. To je epilog višemjesečnih natezanja političara iz vlasti i dijela opozicije u crnogorskom parlamentu, koja su kulminirala neusvajanjem prijedloga tog zakona u najvišem zakonodavnom domu. Šta će se dogoditi za 3 mjeseca i kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona moglo da utiče na evropske integracije Crne Gore? Priču donosi Predrag Tomović.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan u parlamentu. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Pretpostavljam da također moramo proći i sve one skupštinske odbore kao i prilikom ovog prvog podnošenja zakona. Odbor za ljudska prava i slobode, odbor za rodnu ravnopravnost, zakonodavni odbor, tako da je to dakle jedna ponovljena procedura. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo, te da će tekst zakona ostati ovakav kakav je.
Podsjetimo, 4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije. Kalezić kaže da LGBTQ zajednica u Crnoj Gori od svih njih očekuje akciju i podršku za zakon na jesenjem zasjedanju Skupštine.
Mi očekujemo da će i sa jedne strane dio vladajuće koalicije pokušati da nađe način da manjinske partije promijene svoj stav. Očekujemo da će i socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice također biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija,
koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji se vjerovatno nisu uspjeli ograditi od nekih svojih ličnih uskogrudosti, neznanja, predrasuda, a koji očigledno ne mogu preći taj jedan prag nerazumijevanja, netolerancije, neprihvatanja drugog koji je drugačiji od njih, ali to samim tim ne znači da je taj drugi ili gori od njih. Tako da ja mislim da se tu radi zapravo prije i više o ličnim stavovima.
Podsjetimo, političku podršku za zakon još tokom sjednice parlamenta u aprilu tražio je i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je tada podsjetio da je usvajanje tog zakona obaveza Crne Gore u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Hoćemo li da budemo iskreno evropsku priču da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema eurointegracijama. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovoga zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Europi, e, Boga mi mora, jer nema integracije bez ovoga zakona.
Zenkin kolega iz kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu, međutim, juče je glasao protiv zakona, a takvu odluku najavio je također tokom aprilskog zasjedanja.
Ne možemo podržati ovakav predlog zakona, prvenstveno iz razloga to što se mene tiče da partnerstvo je izjednačeno sa brakom, iako stoji da je partnerstvo.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
214 građana Pljevalja prema podacima Instituta za javno zdravlje u 2018. godini oboljelo je od karcinoma, što predstavlja najveći broj u posljednjih nekoliko godina. Iako u institutu porast maligniteta u tom rudarskom gradu ne povezuju direktno sa kontaminacijom životne sredine, sami Pljevljaci kao i nevladin sektor to upravo vide kao posljedicu hronične zagađenosti vazduha i vode zbog rada tamnošnje termoelektrane i rudnika uglja. Priču o tome ima Dimitrije Jovićević.
Milorad Mitrović, stanovnik Pljevalja, direktor ekološke nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ne može da se sjeti kada je posljednji put u svom rodnom gradu udahnuo čist vazduh.
Nemoguće je reći da u Pljevima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica, PM5 i PM2,5, koje su i najopasnije.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore, čija se većina stanovnika grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Svjetska zdravstvena organizacija, nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima 2015. procijenila je da je stepen aerozagađenja toliki da je taj grad prošle godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Europi, pa je usvojila određene preporuke i zaključke. Ponovo Milorad Mitrović.
Međutim, ni te preporuke, ani zaključke Svjetske zdravstvene organizacije ne da niko nije uzeo za ozbiljno, nego apsolutno niko nije razmatrao.
No za aktualnog gradonačelnika Pljevalja Igora Golubovića iz Demokratske partije socijalista, koja je vladajuća i na državnom nivou, grad zaslužuje epitet zagađeni samo kada je riječ o užem jezgru, zbog geografskog položaja i recidiva industrije iz prethodnih vremena. Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako država ulaže napore da se loša slika o Pljevljima promijeni.
Ono što me ohrabruje jeste da je država i preduzeća koja se naslanjaju na državu ulažu velike napore da opštinskom budžetu daju podršku vezanu za rješavanje tih problema. Mi smo prije 15 dana imali objavljen tender za ekološku rekonstrukciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja, koja će apsolutno onemogućiti potencijalno zagađenje termoelektrane na životnu sredinu u Pljevljima, a s jedne strane, s druge strane dati mogućnost da Pljevlja napokon dobiju sistem daljinskog grijanja, što su trebali da urade nakon same izgradnje termoelektrane prije nekih 25-30 godina. S druge strane, država je kroz Tri svjetske banke krenula u realizaciju projekata saniranja dvije crne tačke ekološke u Pljevljima.
Da sa svojim prvim sugrađaninom Pljevljaci nisu saglasni, pokazala je nedavna anketa u Pljevljima Podgoričke televizije Vijesti.
Uslovi za život nikak. Jedna riječ, katastrofa.
Zaplakat.
Pa zagađena i voda i vazduh, ali šta ću?
Izgleda neće niko da se pozabavi tim pitanjem, tako da narodu ništa drugo ne prostaje nego da ide odavde.
A prema podacima Instituta za javno zdravlje, koji su u tabelarnom prikazu dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, uočava se da je broj oboljelih od kancera u Pljevljima prošle godine bio najveći u posljednjih 5 godina. No, zaključuju kako se ne može govoriti o trendu kada je riječ o broju oboljelih, niti se to može dovoditi u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa faktorima životne okoline. A rezultati do kojih su došli u Agenciji za zaštitu životne sredine pokazali su da je u prvih 4 mjeseca u Pljevljima 81 dan vazduh bio kontaminiran, od čega samo u januaru 30 dana. Za Milorada Mitrovića iz ekološkog društva Breznica ilustrativan je nedavni incident kada su nebrigom zaposlenih u Pljevaljskoj termoelektrani u rijeku Čehotinu puštene otrovne materije koje su dovele do ekocida i pomora tone ribe.
Ostavka direktora termoelektrane i krivične prijave protiv četvorice ljudi po prvi put se desile. Ovo se radi 37 godina, ali za 37 godina niko nije podnio ostavku i što je još interesantnije da nikad niko nije krivično gonjen zbog toga. Zagađivači ne samo da neće da prihvate da su oni zagađivači, oni neće ni da priznaju da oni u velikoj mjeri zagađuju životnu sredinu i da njihov rad je iznad svih zakonskih normi i propisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Letovi iz Sarajeva najskuplji su u regiji. Nedavno je u parlamentu pokrenuta inicijativa da se smanji broj aerodromskih taksi i uvedu nove aviolinije iz Sarajeva kako bi se stvorila mogućnost i za bolji rad međunarodnog aerodroma i veći broj turista. Više detalja ima Ivan Katavić.
Međunarodni aerodrom u Sarajevu trenutačno naplaćuje taksu za putnički servis u iznosu od 18 eura, 10 eura federalne takse za unapređenje avioprometa u federaciji, te euro i pol naknade po odlazećem putniku koju je 2017. godine uvela Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prihodima koji se prikupljaju po osnovu pomenutih taksi raspolaže vlada federacije. Zbog toga je nedavno na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije pitanje federalnoj vladi uputio Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Tražio je odgovor od vlade da li sredstva od prikupljenih taksi planiraju uložiti u otvaranje neke nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Europi.
Poznato vam je da je jako mali broj letova direktnih prema Sarajevu, da sad turista ili evo stanovnik Bosne i Hercegovine kada leti iz Sarajeva mora napraviti najmanje 2-3 presjedanja da bi došao na konačnu destinaciju. To je svrha mog pitanja, evo u tom pravcu ću pokušati djelovati da unapredimo taj dio, da makar neke evropske destinacije imamo direktno.
Muzur također dodaje da bi se uvođenjem novih aviolinija iz Sarajeva prema evropskim gradovima turizam u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dodatno unaprijedio.
Sigurno da bi dobili puno kada bi otvorili neke letove, neke evropske gradove koje nemamo direktno, jer sama ta informacija u tom gradu, na tom aerodromu, u toj državi, da se otvara neki novi let direktni vam odmah daje, jel počinje postavljati pitanja se ljudi, aha što to, da li bi mi mogli letiti tamo, evo sad imate u Sarajevu kad se otvori neki preko ljeta čarter let, evo ljetujemo. Ide se četiri let za Antaliju, ide ovdje. Jel vi mislite da je baš toliki broj bio turista da leti na ljetovanje kada je morao svaki put presjedati, napraviti jedno ili dva presjedanja da dođe na neku destinaciju odmora. Znači on gubi već dva dana ili tri dok ode na odmor, toliko da se vrati, on je već više od pola svog godišnjeg odmora potrošio u letu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uvođenju takse za razvoj i unapređenje avioprometa u tom entitetu. Znatan dio tih sredstava preusmjerava se na aerodrome u Tuzlu, Mostaru i Bihaću. O osnovanosti postojanja ovakve takse više puta se raspravljalo i na sjednicama federalne vlade, što nam je potvrdila i ministrica okoliša i turizma Federacije Edita Đapo. No kako sada stvari stoje, do ukidanja te takse neće doći, kazala je Đapo.
Gledajući sa stanovišta vlade federacije, možemo reći da je to dobra razvojna politika, ali s druge strane sigurno je da to utiče na turizam u Sarajevu, jer bi svi voljeli imati niže cijene avionskih karata kada dolaze u Sarajevo.
Rifat Tirak, stručnjak za zračni promet u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako generalno područje zračnog prometa vode nestručni ljudi. Zbog toga nije ni čudo što su prisutni toliki problemi, objašnjava on.
Te takse su u sklopu inače takvog stanja kako jeste u vazdušnom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi nemamo kontrolu neba. Aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Jedan mostarski aerodrom koji bi trebao da bude možda prvi u Europi, on ima stalno pad prometa i tako dalje, i plus taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene od samog renoviranja tamo 98. 9. godine pa do sada.
Da sarajevski aerodrom ubjedljivo najlošije posluje, pokazuju i statistike o broju putnika na aerodromima u regiji. Podaci iz 2017. godine pokazuju da su po broju putnika ispred Sarajeva bili aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prištini, Ljubljani, Tivatu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mida Dumani iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje 2 djece. Njen suprug otišao je za Siriju 2014. godine kako bi se borio na strani ekstremističke grupe takozvane Islamske države. Sa sobom je poveo kćerku i sina. Nakon nekoliko mjeseci on je ubijen, a djeca su ostala sama. Za njima je potom otišla njihova baka. Priču priredila Amar Zeneli.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani, majka 2 dece iz Tirane, a koja već 5 godina čeka da joj se deca vrate iz Sirije. Krajem januara 2014. njen suprug Šćezen je uzeo njovu decu i otišao za Siriju. Par mjeseci kasnije on je ubijen boreći se na strani militantne grupe Islamska država. Ćerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao i svaka majka, što kažu, gde su deca treba da bude i majka. Moje misli su uvek tamo, bez obzira što se navršilo 5 godina. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo. Drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina. Jako su mladi, kaže ona. Pošto je Šćezen ubijen, za Siriju otišla njegova majka, stara 70 godina, kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U videosnimku bake od 15. marta 2019. ona kaže: imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podneo je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njom povratak. Kaže da mu sestričine i često piše. Djetan Derđoni.
Na mesaže pa fond 20 za dito dodaje, odaje, čapa bohat, kupo vin štedi bi nam mal.
Stiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujku, šta se dešava? Kada će doći država da nas preuzme? Da li će doći ambasada da se interesuje za nas? To pita kako bi se pridružila svojoj sestri i majci, ali i nama i našoj deci, da rastu zajedno.
Jed ljud prdić me, da, jed ljud prdić me.
Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plačem. Putovao sam po 200 do 300 km dnevno. Meditiram, prisjećam se deci, plačem putem, sve dok ne smognem snagi da hodam, stanem, pa nastavim. Ispričao on. Djetan Derđoni krivi albanske institucije što nisu spriječile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako možeš da pređeš granicu sa 2 djece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Kude idu 2 male djece samo sa ocem? Ovo je kidnapovanje. Kratko i jasno kidnapovanje. Kidnapovao ih je sopstveni otac. Otac Šćezen je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beže iz jedne države koja nije muslimanska. Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Traže samo pomoć, ništa više. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njene ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila 3. razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da će se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Tauljančena je priredila Amra Zeineli.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Piralen koji je u Banja Lučkoj poslovnoj zoni Incel otkriven na čak tri lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije, upozorio je nedavno ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Za prisustvo kancerogenog ulja u Banja Luci se zna još od 2005. godine. Ali problem je izašao na vidjelo nakon što su određene količine piralena iscurile tokom požara prije nekoliko mjeseci. Milorad Milojević ima detalje.
Sa koje god strane da se priđe fabrici Incel, osim nešto malo obnovljenih zgradica, uglavnom se vide kosturi i raspali zidovi giganta, među tonama betona, polupanih stakala i nekada ponosnog dimnjaka krije se i zlokobni hemijski otpad koji nije zbrinut poslije rata. Samo jedna litra piralena prema izjavama stručnjaka može da zagadi cijeli tok Vrbasa, a prije nekoliko mjeseci u blizini rijeke nepoznate količine iscurile su u zemlju. Nadležni su reagovali tek pod velikim pritiskom javnosti i donesena je odluka o formiranju ekspertskog tima koji će raditi na uklanjanju posljedica. Komunikacijski menadžer u Centru za životnu sredinu Sandra Josović.
Ali ono što je za kritiku je činjenica da kasne sa formiranjem ovog tima i sa akcijom već dva mjeseca. A riječ je o jednoj od najvećih ekoloških katastrofa. Također u suštini ne obavještavaju ni javnost blagovremeno, a naročito radnike koje rade u krugu Incela u tim firmama, a vidjeli smo evo ove posljednje analize, znači da imaju više teških metala i tako dalje. Tako da riječ je o jednoj ekološkoj katastrofi koja može da ima ozbiljne posljedice i po zdravlje i po životnu sredinu.
Nadležna ministarka u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić nedavno je potvrdila da su u uzorcima zemljišta pronađene visoke koncentracije piralena na prostoru Incela, ali da zagađenje ne utiče na rijeku i okolno stanovništvo.
Sada po nalazima stručnjaka kažu da to nije ono kroz metar u zemlji, nego 30-40 cm, što će se znači kompletno lokalizovati taj dio i strugati izvesta zemlja. Urada je analizu, premda iako su urada je analizu, mi ćemo sa ovim ekspertskim stručnjacima urati još jednu kontrolu tih analiza.
Javnost je potresla i vijest da su kod 23 radnika u jednoj firmi u Incelu pronađene velike količine teških metala u krvi, no gradonačelnik Banja Luke kaže da to trovanje nije povezano sa piralenom.
Radnici koji su radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled. Utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi i dalje sad treba postupati organi zdravstvene zaštite i postupati sa liječenjem samih tih radnika. Tu je različit kompleks pitanja i problema. Znači, jedno je pitanje sam taj piralen koji se desio na određenoj lokaciji kada je bilo požara, a ovo su recimo drugi subjekti koji se bave određenim djelatnostima u kojima nisu preduzimali neke mjere.
Pojedini mediji objavili su i detalje iz izvještaja o hemijskoj analizi zemljišta sa uzoraka uzetih na preko 50 lokacija u Incelu, u kojem se ističe da su čak na 21. lokaciji otkrivene količine kancerogenog ulja u veoma visokoj koncentraciji. Na otkrivenim lokacijama zemljište je zagađeno piralenom i preko 2000 puta više od dozvoljenog. Državni ministar Mirko Šarović kao politička kontakt tačka za saradnju sa Globalnim ekološkim fondom dao je saglasnost da se sredstva iz projekta u iznosu od $300,000 preusmjere za hitno saniranje piralena u Incelu i prevenciju štetnih posljedica njegovog uticaja, kao i još toliko sredstava na sličan projekat koji bude dostavljen kao prioritetan od Ministarstva ekologije i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Šarović je nedavno izjavio i kako se Republika Srpska morala odgovornije odnositi prema problemu otpada u Incelu.
Prava je šteta što nismo u 2013. godini iskoristili veliki projekat UNDP-a koji je Bosni i Hercegovini obezbijedio sredstva za prikupljanje 200 tona opasnog industrijskog otpada i njegov transport i uništavanje u Francuskoj. Federacija Bosne i Hercegovine je prijavila i prikupila približno 100 tona opasnog industrijskog otpada, a Republika Srpska nažalost samo 10 tona, ali ne iz Incela. Zašto su građani Banja Luke nepotrebno izloženi riziku dodatnih 6 godina, to je pitanje za druge.
Iz Europske komisije 2005. godine stigao dokument o postojanju piralena u Banja Luci. Danas u vladi priznaju da je taj dokument zagubljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Eksplozija kompresorske boce koja se prije par dana dogodila u gradskom autobusu u Beogradu otvorila je pitanje bezbjednosti javnog prevoza u glavnom gradu Srbije. Iako su i privatni prevoznici i gradsko saobraćajno preduzeće dužni da 2 puta godišnje provjeravaju tehničku ispravnost svojih vozila, u sindikatu Sloga tvrde da najveći broj vozila ne ispunjava osnovne kriterijume, te da na tehničkim pregledima prolaze iz političkih razloga. Priču donosi Dušan Komarčević.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, je daleko od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu koja se dogodila 30. jula. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevine autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Podsjetimo, epilog eksplozije koja se dogodila u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje je 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Banbus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Banbus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna 2 tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
O tome koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na Sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić odgovara.
Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smijem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću, kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Europske unije, da preko 80% vozila, što GSP, što privatnih prevoznika, ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Inače, vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji saobraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. u manje od 7 dana zapalila 2 autobusa na liniji 302 koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.